galafadiga baarlamaanka Itoobiya oo qabsamay qamiistii la soo dhaafay taariikhdan ay ku beegnayd 3da Luulyo ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo 3 biloodba mar hor yimaada baarlamaanka si uu dib u eegis ugu sameeyo waxqabadka xukuumadiisa ugana jawaabo su'aalaha xildhibaanada ku aadan arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka ra'iisul wasaaraha ayaa qodobadiisa ku bilaabay warbixin go'do ku saabsan waxqabadka xukuumadiisa isagoona ka hadlay arrimo dhowr ah oo ugu horeeyaan caafimaadka waxbarashada guriyeynta iyo soo kale mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kale oo ka hadlay qorshayaasha dib u eegista deymaha lagu leeyahay dalkiisa wax soo saarka gaaska waxqabadka waaxda beeraha iyo xiriirka Itoobiya iyo dalalka deriska la balse dhacdada ugu weyn ayaa ahayd biyo xireenka Itoobiya ee annahda iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu shaaca ka qaaday in dalkiisu si rasmi ah u daahfuri doono biyo xireenka annahda bisha soo socota ee September isagoo casuumaad u fidiyay dowladaha Masar iyo Suudaan si ay uga qayb galaan xafladda furitaanka waxa uu ku tilmaamay biyo xireenka mid faa'iido u leh labada dhinac balse uusan ahayn mid colaad iyo qatar keena waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale ma aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dhinacyada Masar iyo Suudaan oo la xiriira codsiga Itoobiya geesta kale taariikhdan ismaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya oo loo yaqaano biyo xireenka annahda ayaa la bilaabay 2 Abriil ee sanadkii 2011 xilligaasi oo ku beegnayd waqtigii sida rasmiga ah loo dhagax dhigay biyo xireenka inkastoo uu qorshuhu ahaa in la dhameeyo sanadka 2017 haddana mashruuca ayaa wajahay caqabado isdaba joog ah oo sababay dib u dhacyo badan caqabadahaasi waxaa ka mid ah kuwa la xiriira dhaqaale xumo, qaladaad farsamo iyo maarayn la'aan iyo sidoo kale arrimo amniyeed kuwaasi oo si weyn u hakiyay dhammaystirka mashruuca muddo sannado ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in biyo xireenka wabiga Niil uusan wax saameyn ay ku yeelan doonin qulqulka biyaha gaara dalka Masar isagoo xusay in Qaahira aysan lumin 1 litir oo ka mid ah saamigeeda biyaha wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisa diyaar uu u yahay inuu mar walba la fariisto Masar iyo Suudaan si wada hadal loogu dhameeyo arrinta loogana miro dhaliyo danta guud iyo horumar wadaaga ka dhexeeya labada dal wuxuu soo kale ka hadlay cabashada la xiriira saameynta biyo xireenka Itoobiya xilliyada abaaraha isagoo sheegay in abaaruhu ay soo kale si toos ah u saameynayaan Itoobiya lafteeda wuxuu tilmaamay in dowladdiisu hirgelisay hindisaha cagaaran si loola dagaalamo isbeddelka cimilada loona kordhiyo wax soo saarka taasoo uu ku sheegay mid wax ku ool u noqon karta kor u qaadidda kaydka biyaha ee biyo xireenada Itoobiya Masar iyo Suudaanba xildhibaan Maxamed Al-Curuusi oo ka tirsan baarlamaanka Itoobiya ayaa sheegay in hadalka Abiy Ahmed uu siday fariimo dejin ah oo ku wajahan shacabka Masar iyo Suudaan kuwaasi oo muddo dheer u arkay biyo xireenka Itoobiya inuu yahay hanjabaad weyn xildhibaankani oo la hadlayay warbaahin caalami ah ayaa tilmaamay in xaqiijinta Abiy ee ah inaysan hoos u dhigin 1 dhibic oo biyo ah oo gaari jiray dhulka sare ee Masar ay caddeyn u tahay inay cabashada Qaahira aanaysan lahayn islamarkaana Itoobiya ay ka dhameysay ballanqaadkeedii ahaa inaysan waxyeelo u geysanaynin Masar iyo Suudaan waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanku waxa uu soo kale sheegay in casuumaadda Itoobiya ay u fidisay Masar iyo Suudaan si ay uga qayb qaataan xafladda furitaanka biyo xireenka ay tahay tallaabo mudan in si qoto dheer loo falanqeeyo gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka mustaqbalka ah ee 3da dal wuxuu xusay in arrintani aysan ahayn isbeddel cusub oo ku yimid yoolka Itoobiya balse ay tahay sii wadida mowqifyadii hore kuwaasi oo si weyn u qarsoonaa sannado badan sabab la xiriira hadallo saameyn ku yeeshay saxaafadda dhinaciisa qoraaga Itoobiyaanka ee Cali Cumar ayaa sheegay in diyaar u ahaanshaha Abiy Ahmed ee wadahadalka ku saabsan biyo xireenka uu muujinayo inuu qirsan yahay in muranka joogtada ah ee biyaha Niilku uu caqabad ku yahay horumarka gobolka mar uu la hadlayay warbaahinta ayuu qoraagu xusay in Abiy uu arrintani u weeciyey dhinaca Qaahira isagoo isweydiinaya in Masar ay garan doonto fariintani oo ay furi doonto bog cusub oo is-afgarad wadajir ah oo ku saabsan webiga Niilka iyo inay ka tanaasuli doonto qoraagu waxa uu soo kale sheegay in heshiiska Entebbe uu hadda si rasmi ah u dhaqangalay taasoo fure u noqon karta dhisidda madal sharciyeed cusub oo lagu wadaago biyaha webiga Niil wuxuu carabku ku adkeeyay in iskaashiga u dhexeeya dhammaan dalalka ku teysan Niil uu yahay xalka istaraatiijiga ah ee ugu wanaagsan halkii lagu dejin lahaa isqabqabsi furan oo aan dan ugu jirin cidna xilli ay dalalkaasi wajahayaan caqabado wada jir ah sida isbeddelka cimilada iyo kobaca degdega ah ee dalka wadahadalada ku saabsan biyo xireenka Itoobiya ayaa bilaabmay tan iyo markii mashruuca la bilaabay bishii Abriil ee sanadkii 2011 kuwaasi oo horseeday saxiixa heshiis lagu galay magaalada Khartoum sanadkii 2015 si kastaba ha ahaatee khilaaf xoogan ayaa ka dhashay habraacyada buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenka waxaana guul aan ku dhamaaday dadaalo dhexdhexaadin ah oo tan iyo 2019kii ay wadeen dalalka gobolka iyo caalamkuba iyadoo wadahadalladu si rasmi ah u istaageen kadib wareegii shirka lagu qabtay Kinshasa ee caasimadda dalka Congo Abriil 2022kii